e që 108 prej tyre kanë të bëjnë me gjykimin e stërgjatur për kasishmu sjelljen e vendimit nga ana e gjykateve të Maqedonisë së Veriut në një afat të arsyeshëm. Bashkim Selmani, ish gjykatës për Radio Evropa e Lirë, thot se është zvarritje e proceseve gjyqësore ajo që e ka bërë jo funksional sistemin gjyqësor në Maqedoninë e Veriut.
Më thanë bashkë disa dhënave, ne kemi përmirë disa herë, sepse mbi 84.000 lëndë në Republikën e Maqedonisë janë akoma qërin në sirtarët e sistemit drejtësisë të korruptuar, dhe pjesa tjetër mbi 1.000 e lëndëve janë të vjetërsuara në mënyrë të parësishme, dhe vetë drejtësia apo sistemi gjyqësor nuk kupton jetën e përditshme të qytetarëve nga momenti që lindi kontesti. Dhe zvarritja e këtyre konteste në vitet e tëra ka bërë që vetë për së drejti të humbet besimi.
Ndërkaj Zvonko Davidkoviç, avokat, thot se gjykata për të drejtat e njeriut në Strasbourg kanë zirë në pah më shumë anomali, sepse qytetarët e kanë shumë të vështirë të realizojnë të drejtën e tyre në Maqedoninë e Veriut. Madje as rën nga reformat nuk është bërë në sistemin gjyqësor në Maqedoninë e Veriut. E kemi dhe raportin e Pribes ku qartë janë theksuar të gjitha problemet në sistemin e drejtësisë. Madje janë dhënë shumë rekomandime edhe për lëndën justicia në raportin e Këshillit të Evropës. Kështu që vetëm se konfirmohen kritikat për dobësitë e shumta në sistemin tonë të gjyqësisë, duke filluar nga qasja selektive, standardet e dyfishta, proceset e stërgjatura, si dhe paraburgimi që jo rallëherë përdoret si dënim për qëllime politike. Përderisa Bashkim Selmani, ish gjykatës, thotë se numri i ankesave në gjykatën në Strasbourg do të ishte shumë i lartë, por zvaritja e proceseve gjyqësore ka pamundsuar që qytetarët e Maqedonisë së Veriut drejtsinë ta kërkojnë në gjykatat për të drejtat e njeriut, sepse pa një vendim të plotfuqishëm, ata nuk mund të drejtohen gjykatës për të drejtat e njeriut në Strasbourg.
Distacioni e parashet që patjetër të shfrytëzohen gjitha mjetet juridike nga shkalla e parë, shkalla e dytë dhe shkalla e tretë, e pastaj të drejtohen gjykatës ndërkombëtare. Kjo është një vështirësi administrative shumë e vështirë që nuk jepet të drejta qytetarëve, dhe kjo nuk kupton marrje shumë kohësh, mbi 10 vite, ndosht për të drejtuar gjykatën ndërkombëtare. Këto lëndë që janë drejtuar një periudhë të madhe kohore e kalojnë nëpër mjetet juridike brenda në gjyqësorin e Republikës së Maqedonisë. Pra e para është humbje besimi, e dita është zvaritja kohës, dhe treta është dëmi material që shkaktohet.
Ndryshe krahas problemeve të shumta në lidhje me të drejtën e gjykimit në kohë të arsyeshme, në gjykatën për të drejtat e njeriut ankesa janë bërë dhe për shkak të stërgjatjes së masës së paraburgimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Bizneset në Maqedoninë e Veriut kërkojnë marrjen e masave për avancimin e drejtimeve profesionale, me sipas tyre shumë shpejt do të përballen me mungesë të kuadrit në veprimtaritë e tyre afariste. Për mungesën e kuadrit fajsojnë politikat arsimore të Ministrisë së Arsimit, e cila sipas tyre duhet të marrë masa për rritjen e drejtimeve profesionale në shkollat e mesme. Zyrtarët të ministrisë në anën tjetër thonë se masat vetëse janë ndërmarrë dhe se rezultatet nuk do të mungojnë. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Mungesa e kuadrove profesionale në shumë sektorët e ekonomisë ka bërë që bizneset sërish të alarmojnë institucionet për ndryshimin e politikës arsimore apo dhënjen për parësi regjistrimit të nxënësve në shkollat e mesme profesionale. Nëse vazhdohet me politikën e deritanishme dhe nëse merret parasysh largimi i të rinjeve jashtë vendit, bizneset do të mbeten pa kuadrin e nevojshëm, të rrejqen vareqen nga uda ekonomike e Maqedonisë veri perëndimore.
Nedostatukut na stručen kadar za potrebite na stopanstvot i na biznis sektorot e sekugash nešto što stopanskata komora godini nanazad ukazhuva deka predstavuva seriozen problem.
Mungesa e kuadrit profesional për nevojat e ekonomis dhe sektorit të biznesit tashmë një kohë të gjatë paraqet problem serioz dhe me këtë fenomen fare nuk janë marrë institucionet. Kompanit po përballen me mungesë të kuadrit duke e vënë në rrezik edhe veprimtarinë e tyre. E gjithë kjo është pasojë e sistemit arsimor që as pak nuk i përshtatet nevojave të tregut. Kemi një strategji të gabuar nga Ministria e Arsimit sa i përket të konkurseve në arsimin e mesëm, që fare nuk merr parasysh nevojat e sektorit të ekonomisë. Konkurset janë thuajse të njëjta. Çdo vit kemi rritje të numrit të nxënësve nëpër gjimnaze, por jo edhe në drejtimet profesionale, të cilat vlerësojmë si janë bërthama e një shoqërie të fortë dhe të zhvilluar ekonomike, thotë Natasha Janevska nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore. Bizneset thonë se kanë munges të koadrit të ndryshëm si teknik makinash, elektricist, saldator, hidraulik në industrinë e përpunimit të mishit, të tekstilit, por edhe kuzhinjere profesione tjera të rëndësishme për veprimtarinë e tyre. Në vitin shkollor 2019-2020, në shkollat e mesme janë pranuar rreth 35.000 nxënës, por pjesa dërmuese e tyre në gjimnaze, shkollat e mesme të mjekësisë dhe drejtime tjera të përgjithshme, ndërsa në drejtimet profesionale numri ka shënuar rënje. Në Shkup, ku edhe është numri më i madh i shkollave profesionale, janë pranuar vetëm se rreth 1.300 nxënës, numër ky thuajse për 3 herë më i ulët se i viteve të mëparshme. Drejtuesit e shkollave profesionale kërkojnë nga Ministria e Arsimit të ndërmarrë më shumë masa për rritjen e interesimit të nxënësve për drejtimet profesionale.
Nxënësit shqiptar duhet të regjistrohen në shkolla teknike profesionale, sepse në tregun e punës shumë kërkohet mirë, po te na, domethënë nxënësit nuk janë të orientuar ashtu si duhet, zakonisht shkojnë për drejtimet e përgjithshme, drejtimet që nuk kanë perspektivë.
Thotë Zekeria Neziri, profesor në shkollën profesionale Bora Petrushevski në Shkup. Nga Ministria e Arsimit thonë se kanë ndërmarrë një sër masash për sensibilizimin e nxënësve që të regjistrohen në drejtimet profesionale. Madje si ministri thonë se kanë arritur marrëveshje edhe me kompani të ndryshme që pas mbarimit të shkollimit nxënësve t'u garantohen edhe vende të punës.
Kemi filluar edhe me zbatimin e konceptit të arsimit dual të mesëm, që do të thotë punë më tepër praktike për nxënësit e të cilët ndjekin këtë lloj arsimimi tek punëdhënësit e tyre me mundësi punësimin më njëherë pas përfundimit të procesit të punës.
Thot ministri i arsimit Arbar Ademi, i cili është optimist se kjo metodë por edhe masa tjera do të japin rezultate në përmirësimin e gjendjes në arsimin e mesëm profesional në vend. Në ngritjen e interesimit të nxënësve për të regjistruar në drejtimet profesionale, janë përfshirë edhe organizatat të huaja, si Qendra Evropiane për Trajnim, e cila me projekte të ndryshme po mbështet politikat arsimore të Ministrisë Arsimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkëmiru të gjofshim.